Campus FM jippreżenta Mhux l-aħħar kelma. Program fejn tibda diskussjoni. Imexxu l-program Father Joe Borch u Professor Marian Lowry.
Jien Father Joe Borch flimkien mal-kollega tiegħi Marian Lowry nistednu nkun l-edizzjoni oħra tal-programm Mhux l-aħħar kelma, programm sponsorjat minn di Alfred Mizzi Foundation. Illum is-suġġett li għandna jekk ikollna nagħmluh b'mod qasir u ħaj jieħdu li ħaqhom. Ftit goffa l-espressjoni, ma espressjoni li tingħata allura ħan niddiskutuha, ma ħan niddiskutuha b'mod differenti mis-soltu għax niddiskutuha minn perspettiva storika. Jiġifieri min għamel xi delitt. Xi ħaġa kriminali, xi każti kien jingħata. U llum il-perspettiva storika nawek magħna lil Dr. William Zammejt, il-kap tad-Dipartiment ta' Library Information u tal-Xjenzi Arkivistiċi fl-Università ta' Malta li għadu kif ħareġ ktieb jismu Kissing the Gallows, A Cultural History of Crime, Torture and Punishment in Malta fil-17 u fil-18 seklu bażikament. Is-seklu għal-jom u kif jgħid u fil-ktieb tiegħu li da mhux ktieb u suġġett mhux għal dawk li jisom jiddejqu malajr minn ċerta guffaġni għax nimmaġni li kien hemm guffaġni fil-kastigi li ngħataw li aħna llum inħossuha bħala barbarika. Imma mbagħad nixtiequ li s-suġġett ukoll nagħmluh iktar kontemporanju un suġġett tal-pjena kapitali minn żmien għal żmien u l-iktar inħabba. Dil-mewġa ta' terrorizmu li qed tolqot ħafna pajjiżi tad-dinja jkun hemm min jgħid illi anki f'dawk il-pajjiżi bħal tagħna li neħew il-pjena kapitali mistom jerġgħu jintroduċuha u ħan niddiskutu dak is-suġġett bajnuna ta' telefonati ma' Dr. Tonio Borch li kien Ministru tal-Intern fost diversi karigi ministerjali li kellu u Kummissarju tal-Unjoni Ewropea u li għallem anki fl-Università tagħna fuq id-drittijiet tal-bniedem u ma' referendu professur George Krima, professur tal-morali għal diversi żmien biex naraw ukoll l-iżvilupp tat-tagħlim tal-Knisja fuq dan is-suġġett. William, il-ktieb it-titlu tiegħu ħanaqsmu fi tliet biċċiet. L-ewwel net għandha Kissing the Gallows, issa da naħseb xi ħadd ikun jixtieq ibuż ħafna affarijiet imma l-forka. Ma naħsibx li kienu jieħdu gost ibuż u għala Kissing the Gallows.
Din hija mistoqsija Father Joe li fil-fatt ħafna saqsewili, it-titlu jidher strab, biss fil-fatt biex tifhem it-titlu wieħed irid jaqra l-ktieb fis-sens li Kissing the Gallows mhijiex espressjoni sempliċement biex tiġbed l-attenzjoni. Hija fatt. Jiġri parti mir-ritwal u jiena nidħol ħafna fl-aspett ritwalistiku tal-kastik, tal-eżekuzzjoni, eċċetera. Ma parti minn dar ritwal ġieli kienet attwalment illi l-kundannat kien imġiel anke bil-Malti, jiġri għad għandna l-espressjoni dbus il-forka. Jiġri din kienet ċaġa reali, kienet ċaġa li kienet issir. F'dawk il-każi ħanajtek mhux daqshekk komuni fejn l-kkundannat għall-mewt kienet tinħafirlu s-sentenza, imma f'dak il-każ kien xorta jittieħed għalhekk qed nitkellem fuq ritwal hawnhekk, għandek il-purċissjoni, għandek aspett ritwalistiku sħiħ. Għandek il-purċissjoni, l-kkundannat ħaj jittieħed appuntu fejn kien hemm il-forka li kienet il-Furjana llum pressa poko fejn hemm il-Monument għall-Gwerra. U jkun imġiel ibus il-forka, speċi ta' twissija jisma li darba wasal daqshekk viċin. Darba oħra, busta tinħafirlek, meta ngħidu tinħafir naturalment, mhux sejba tuħ id-dar jew bis-sistemi moderni li għandna llum, jiġifieri dak kien jinbat jaqdef fuq ix-xwieni probabbilment tal-komplement ta' ħajtu.
Mhux alternattiva sabiħ. Jiġri daw in-nies biss kienu jagħmlu dar ritwal?
Iva, iġviri.
Dalin ħafrilhom il-
Iva, il-bewsa tal-forka hi interessanti jiena daħħar. Kontet nara id-damma ta' De Soldaris li għadha kif ġiet pubblikata dal-aħħar. U De Soldaris appuntu jagħti fid-dizzjonarju tiegħu din l-espressjoni. Ibus il-forka, iżgur għax De Soldaris, għax fi żmien fejn dawn l-affarijiet kienu jseħħu b'mod reali.
Dik l-ewwel parti tat-titlu, u sa' ħammur fuq it-tieni parti tat-titlu. Għax inti qed tgħid Cultural History of Crime, Torture and Punishment in Malta, u t-tielet parti żmien.
Ekku.
Il-17 u 18 seklu. Mela, l-ewwel parti għala cultural history, ġifiri xem kultura, fit-tortura.
Again, l-aspet ta' culture, mux fil-sens ta' kultura, fil-sens ta' arti, ta' letteratura, da' tip ta' affarijiet. Imma jiena ħassejt li huwa importanti ħafna li wieħed jagħti il-kuntest kulturali wiesa, il-kuntest soċjali, soċjo-kulturali wiesa. Għaliex jekk wieħed ma jagħtix dak il-kuntest, il-ktieb ma jagħmel sens. Il-ktieb fil-maġġoranza tiegħu jikkonsisti ħan sejħilhom ħarza l-kelma stejjer. Jiġifieri inti għandek tliet partijiet fil-ktieb. Għandek l-ewwel parti li hija appuntu l-aspett analitiku ta' studju li għat il-kuntest soċjo-kulturali tal-ġrajja.
Naturalment dan jitlu ħafna fiħa għan nisa biex naraw x'kienu wassal in-nies, eccetera, eccetera, fil programm.
Ekku, ekku. Iż-żewġ partijiet l-oħra huma l-istejjer. Jiġifieri inti għandek it-tieni parti huwa id-delitti, kull tip ta' delitti fis-sens wiesa tal-kelma. Li kienu jagħmlu n-nies ħielsa, l-Maltin, il-kavalli l-nies ħielsa, l-aħħar parti hija mbagħad id-delitti tal-iskjavi, illa għaliex kellek dinja separata. L-iskjav kien bniedem ma mhux ħieles. Allura għandek, allura l-crimes tiegħu huwa differenti, il-penalijiet huwa wkoll ħafna differenti.
U għaliex dan il-perjodu partikolari 17 u 18 sena għax għażel dak.
U raġuni ewlenija hija illi għadu perjodu sissa illi kien għadu ma sarx daqsant riċerka fuq l-aspett ta' delitti. Sar ħafna xogħol u xogħol tajjeb fuq il-perjodu mill-1800 il-qoddim, il-perjodu ta' qabel kien għadu f'orrajt, kellna ċertu każi individwali, imma kien għadu ma sar studju b'mod komprensiv. Apparti minn hekk, jiena dan mhux xi suġġett li mhijiex waħda mill-areas li nispeċjalizza fiha jiena, ħafna drabi fir-riċerka għandek il-konċidenzi. Jiġifieri dan jiena tkun qed tagħmel riċerka fuq suġġetti oħrajn, tibda tiltaqa' ma' ħafna materjal, għalbidu tibda tinjora, tajt dan ma tistax tagħmel kollox fil-ħajja mhux qasam tiegħi. Imma l-ammont ta' materjal tant kien kbir, u tant kien interessanti u tant nemmen li huwa importanti erja li għadha bil-kemm bis-sejnija Malta, illi ħassejt illi għandu jiġi pubblikat. U dak huwa l-perjodu attualment kif qed ngħid, għadu perjodu pjuttost mhux mistħarreġ, model li tamin wieħed jippubblika dwaru.
Jekk issa nitlu ftit f'dan l-isfond li attenti li allura jagħmel il-ktieb minn sempliċement damma ta' stejjer għall-ktieb storiku u akademiku. Jekk nieħdu l-kuntest allura, il-realtà soċjali li kellna, il-mekkaniżmi legali li kellna f'pajjiżna. Jekk sib xi ħaġa inti x'kien wassal in-nies biex isiru kriminali.
Iva, ħanajdu hekk. Naħseb wieħed mill-punti interessanti li joħroġ mill-ktieb huwa appuntu kemm in-natura umana ma tinbidilx.
Ekku vera.
Jiġifieri inti għandek jiena għandek il-delitti prattikament id-delitti li għadhom isiru llum. Jiġifieri il-qtil, is-ser, delitti ta' natura sessuali, il-frodi, il-ħarba meta inti sippost qiegħed miżmum u taħrab. Jiġifieri ħafna minnhom huma id-delitti li għadhom isiru sal-lum. U mhux biss id-delitt, imma anke ħafna drabi il-motivazzjoni, il-ġelożija, l-ejra,
ir-reba,
ir-rabja, jiġifieri dawn huma tara l-kontinwità tan-natura umana ċertament. Li hu differenti żgur huwa l-approach tal-awtorità. Jiġifieri hawnhekk imbagħad għandek fejn il-qasma hija totali ħanajdu, jekk aħna llum nexu fi żmien fejn l-idea hija waħda riformattiva li inti bniedem illum ma ngħidux kważi jagħmel reat, kważi ngħidu żbalja llum. U allora jekk żbalja għandu bżonn li jkun ikkoreġut. Dal-kuntest fil-perjodu
żgur ma kienx il-kunċett ma kienx
totalment assenti, naturalment mhux Malta kullimkien, jiġifieri fil-kuntest globali, Ewropew, eċċetera, ta' dak iż-żmien. Biss kifatt, jiġifieri din kienet għadha erja totalment mhux studjata. U jiena waħda mill-affarijiet li rid nagħmel fl-ewwel parti tal-ktieb, nidħol ħafna fid-dettall fiha dina u tara x'kienu l-motivazzjonijiet. Jiġifieri dan faċli dak li jkun jaqbeż l-ewwel parti, imur lek għat-tieni parti, imur lek għat-tielet parti u jibda jgħid imma dan nies x'barbarizmu, dan huma.
Dak il-kastigi qed tgħid.
Iva.
Issa qabel nidħlu fil-kastigi, jiena naraw ftit iktar fuq il-delitti.
Sewwa.
Kulħadd kien ikun l-istess jiġifieri prone li jagħmel id-delitti, jiġifieri n-nobiltà, il-Maltin komuni, il-kavalliri, l-iskjavi, di li l-kriminalità kienet fil-klassijiet soċjali kollha jew.
Ħanajdu hekk. Kienet fil-klassijiet soċjali kollha. Imma l-istess bħalma jiena ngħid anke llum, ċerti klassijiet soċjali forsi hemm ċans li jagħmlu tip ta' crimes li huma differenti minn nies oħrajn. Issa f'kuntest tas-seklu 17-18 fejn il-qasma soċjali kienet ħafna iktar, jiġifieri fejn kellek il-klassijiet faċilment li wieħed jidħol ġol-klassi tiegħu, allura hemmhekk toħroġ iktar ċara. Allura inti għandek, pereżempju case in point, f'għandek l-iskjavi, ħafna mill-crime huwa l-attentat ta' ħarba biex il-bniedem jaġej jkseb il-libertà tiegħu, is-serq ilha li x'dawnha kienu nies bla ebda mezzi ta' xejn, fejn għandek il-Maltin l-istess, għandek element qawwi ta' serq, element qawwi ta'
il-Maltin mhux il-nobiltà
il-rank and file, il-Maltin komuni.
Kien hemm każijiet fej nies nobbli rnexxilhom jiżgiċċaw speċi jkun hemm ftehim da' żminijiet għandna l-qrati stabiliti diffiċli, ma nimmaġina dak iż-żmien seta' xi ħadd jagħti xi flus u jeħlisha.
Ara, ħanajdu hekk, is-sistema sħiħa kif kienet, kien sistema privileġjata. Iġveri, again, għalhekk wieħed importanti, għalhekk kien tħall fl-element kulturali, ma tistax tifhem. Każ kriminali tas-seklu 17-18 mingħajr ma wieħed ikollu ċertu kuntest tas-sitwazzjoni reali soċjali. Iġveri, inti qed titkellem f'perjodu fejn għandek klassijiet soċjali differenti. Legalment it-trattament tagħhom huwa differenti, għandek rati differenti, jiġifieri għall-istess crime. Iżgur, jiġifieri inti għall-istess crime u x'inhu, jekk inti taqa' taħt il-qorti tal-istat il-Malti komuni li qa' taħt il-qorti tal-istat, le il-Malti komuni, dak għandek ċertu penalitajiet u ċertu proċeduri.
Ma l-qorti mhux tal-kavalieri kienet tal-istat allura f'dak iż-żmien.
Il-qorti kienet il-qorti tal-kavalieri, fis-sens il-kavalieri bħala l-gvern ta' Malta. Allura għandek il-qorti lajka tal-istat bħal m'għandna llum. Imma mbagħad jekk inti kavallieri, jekk inti membru tal-ordni, inti mhux se tkun ġudikat b'dik il-qorti għax dik hija l-qorti għall-Maltin. Jekk kavallier qatel, jekk kavallier sera, u hemm minnhom daw, hemm kwantità minnhom daw, jiġifieri ma nasbux li kienu xi qaddisin eċetera, dawk ma kienux iġġudikati fil-qorti Maltija, ħansejħulha hekk, il-bini għadu jeżisti s-sena Merkanti il-Belt illum id-Dipartiment tas-Saħħa. Dak kellek il-qorti separata tal-ordni, kienu ġġudikati mill-ordni. Jekk kavallier qatel, ma tant se jinqatel malajr. Jekk Malti qatel, ma tantx se jiskappa l-mewt malajr. Imbagħad għandek ħansejħu lajk din hija sħiħa oħra tal-immunità ekklesjastika. Jekk inti parti mill-kleru, jew mhux biss parti mill-kleru, jekk inti b'xi mod tista' tikklejmja l-eżenzjoni tal-kleru li sqof kellu l-qorti tiegħu. Għandek din oħra ħansejħu lajk.
Interessanti, kien hemm xi ħadd mill-Knisja li qatt ħa il-forka.
Jiena fil-ktieb hemm każi rari ħafna. Pereżempju, wieħed mill-każi li appunt jiġri f'moħħi issa, meta kellek lekk imsejjaħ ir-rvel tal-qassisin f'Malta fl-1775, jiġri dak kellek stat ekonomiku tal-biża f'Malta, kellek kriżi kbira, u kellek dal-attentat żgħir ta' ribellioni kontra l-ordni, il-gvern, l-ordni ta' San Ġwaw f'Malta. U kellek numru ta' kjeriċi imdaħlin fih dana.
Il-moviment kien ta' huma ta' ribell.
Il-moviment kien immexxi minn ċertu Dum Gaetano Mannarino, li kien saċerdot llum qed isiru ħafna iktar studji fuq hekk. Imma kien hemm numru ta' kjeriċi. Issa dawna ma setgħu x'inqatlu, ġibdaw ġew arrestati naturalment il-rewwix ta' spiċċat malajr.
U rewwix ta' saret għala?
Il-rewwix ta' saret minħabba problemi kbar ekonomiċi, problemi ta' faqar, problemi ta' ġuħ,
kellek
il-knisja wkoll kbiri. U xi ftit minn daw il-kjeriċi, fil-fatt fil-ktieb għandi l-każ tagħhom, ġew maqtula bordni tal-Grammastru. Minħabba l-fatt li kienu kjeriċi, fej soltu dejjem issir eżekuzzjoni pubblika, f'dal-każ il-rekord żgħidulna inqatlu appuntu fil-qorti fil-Kastellanija l-Belt. Undifnu dak il-lejl stess bil-moħbi.
U daw għax irribellaw kontra il-gvern.
U għax kienu kjeriċi. Bħala kjeriċi kien diffiċli ħafna li jingħataw is-sentenza tal-mewt. Bħalma kien addirittura.
Jekk kien diffiċli ħafna jingħataw. Għaliex jingħataw? Jekk kien diffiċli ħafna jingħataw is-sentenza
tal-mewt. F'dal-każ jingħataw għaliex il-gravità kienet kbira. Għaliex hawnhekk
ma tistax titkellem. Meta tipprotesta.
Dina kienet high treason. Jiġifieri dina kienet attentat ta' ribellioni kontra l-awtorità leġittima tal-istat li kienet serjissima, forse l-iktar ħaġa serja, l-iktar crime serju li stajt tagħmel. Għalhekk jingħataw il-mewt. F'każi ta' tiegħu hemm każi ta' kjeriċi li qatlu pereżempju jiena ħarajtek fil-ktieb ma' bil-ċensura, fil-ktieb kull każ li sibtu hemm każijiet skabrużi kemm rigward min għamilhom u kemm in-natura tal-.
Inti qed issemmi kjeriċi, forsi nitċaraw din. Meta qed ngħidu kjeriċi xi jiġifieri assisin, ordnat assisin, jew inkella dawk li kienu jieħdu l-ordnijiet minuri uħud minnhom jieħdu t-tonsura jgħidu biex jaqgħu taħt l-isqof il-ġurisdizzjoni u ma jaqgħux taħt il-.
Ekku, fil kważi lele bħala kjeriċi qed ngħidu dawk tat-tonsura ngħidulhom. Jiġifieri m'intix qed titkellem fuq saċerdot fil-veru sens tal-kelma. Jiġifieri f'dal każ kienu daw it-tip ta' kjeriċi. Biss
jiġbidu l-voti.
Le, ma naħsibx ta'.
Le, l-idea kienet, again, dan qed titkellmu fuq żmien fejn kien ikollok il-pika ta' ġurisdizzjoni, allura għandek l-isqof ta' Malta li għandu l-qorti tiegħu li għandu kważi stat fi stat. U allura għandek il-kjeriċi, illi l-kjeriċi ħafna drabi kienu eżenti mill-ġurisdizzjoni tal-istat, tal-Grammastru. U allura kienu jkunu mhux full-fledged assisin daw. Imma jingħataw il-minor orders ngħidulhom. Daw li kienu nqatlu kienu appuntu dak it-tip. Gaetano Mannarino li kien il-kap, ovvjament l-iktar bdiedem li kien responsabbli. Imma kien assis, ma kienx kjeriku. Gaetano Mannarino ma qatluhx. Qafluh fil-ħabs, ġie Napoleon u ħelsu, imma Gaetano Mannarino li kien il-kap tar-ribellioni ma nqatilx. Gaetano Mannarino kien.
Two weights, two measures.
Yes, biss again, u naħseb hija importanti ħafna rina, ħafna drabi nitkellmu fuq għalhekk il-background importanti, għalhekk wieħed irid joqgħod ħafna attent. Ngħidu għax il-kjeriċi u għax privileġġjati u għax dan. L-ordni ta' San Juan fih innifsu kien privileġġjat, jiġifieri jekk il-kjeriku kien privileġġjat. Daqstan tieħor kien il-kavallier privileġġjat, għax ħas il-kavallier biex jinqatel wara l-1640-1650, kważi qatt ma' ssib każ ta' kavallier li jingħata l-mewt għamel x'għamel. Jiġifieri id-dinja tal-privileġġ noqgħodu attent għax il-kjeriku u għax il-.
Imma huwa fil-fatt privileġġ vera.
Huwa
tieħdu fil-kuntest.
Fil-kuntest modern ħaraw. Fil-kuntest.
Insomma anke dak iż-żmien kif privileġġjat fuq l-oħrajn jekk trid.
Dak iż-żmien eħe, biss kif qed ngħid, jiġifieri il-kuntest ta' privileġġ.
Kien aċċettat. Id-differenza isha kienet ħaġa aċċettata
l-immaġina. U ma ninsewx, qed nitkellmu f'kuntest fejn il-kunċett ta' demokrazija ma jeżistix. Jiġifieri laqas għandek kunċett. Jiġifieri meta inti f'Malta għandek sitwazzjoni l-ordni ta' San Juan qed jikkmanda Malta, qed imexxi Malta b'mod mill-iktar assolut. Allura tifhimha li tajt isma' ċertu Maltin jippruvaw jakkwistaw xi tip ta' protezzjoni. Jiena pereżempju għamil studji oħrajn fuq l-element patriottiku tal-Maltin fis-seklu appuntu fl-istess perjodu. L-unika ċans li kellek illi titkellem daqsxejn kontra l-ordni kien appuntu illi tkun kjeriku. Illa xi inti protett. Jiġifieri, wieħed irid joqgħod attent, mhux ngħidu dawna kienu għax kienu privileġġjati u għax ma kienux taħt l-istat. L-istat fl-1600 fl-1700 u għandi Malta talment differenti mill-istat.
Issa qabel forsi nsibu ħinu jiġu għal ftit stejjer. Il-kastigi, mhux biex nista' niddiskutuhom ukoll, imma mod ieħor kif x'kienu.
Ara, li kellna nagħmluhom fil-qasir ħafna, il-kastigi kienu tnejn ewlenin. il-qdi fuq xwini, ġifiri hard labor, dak li iktar tart wara l-fut minnija, ma għandek l-Ingliżi u għandek il-konċetta ħabs b'xogħol ibes, hard labor. Il-konċetta ħabs as such fil-perjodu tal-ktieb ma jeżistix, fis-sens ma jeżistix. Il-int il-ħabs huwa xi ħaġa temporanja. Il-qort il-kastellanija li qiegħed għandna l-bini sal-lum il-belt. Isfel għandek iċ-ċelel. L-iskop taċ-ċelel ma kienx illi żomm in-nies maqfulin hemmhekk għal snin.
Jiġu ma kienx wieħed pereppju 10 snin ħabs.
Lo 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 dak il-kunċett
żmien sakemm jibatuk tagħmel xogħol ibes.
Żmien sakemm il-qorti taqta' sentenza u żmien kien rapidu, aħna llum nikkomplejni hawn ngħidu xalt il-qorti willi 10 snin. Dak iż-żmien ma kontx iddum, ma jfissirx li kienet sistema aħjar.
Kienu jagħta għad-dritt. X'kont teħel barra li taw taqdef fuq ix-xwini?
Mela.
Għal-omrok, per eżempju?
Jiddependi xamilt. Mela, l-iktar penali ħax, ovvjament, kienet il-sentenza tal-mewt. Il-sentenza tal-mewt kienet tingħata kważi dejjem f'każ ta' qtil, f'ħafna każi ta' serq, speċjalment jekk ikun serq aggravat bil-violenza. Allura hemmhekk għandik is-sentenza tal-mewt. Is-sentenza tal-qdif li kienet sentenza konvenjenti għall-ordni, x'ordni kellu flotta tiegħu u dan kien kollu free labor, kellu l-iskjavi ma l-iskjavi qatt ma kienu biżejjed, allura kienu replenished bil-qaddifa. Ma is-sentenza tal-qdif kienet tingħata lil Maltin.
U tingħata l-ċertu żmien.
U tingħata l-ċertu żmien. ċertu żmien ġeneralment qed titkellem fuq snin, jiġifieri rarament inqas minn 5 snin, 10 snin omrok. Eħe, ma ewlen int daw kienu ġifiri il-pera.
Ġifiri l-roqlu, jow tibet?
Iva, issa, fil-kas tal-klassijiet ħansejħulhom hekk privileġġjati, allura jista' jkollok penali ta' flus, per eżempju, f'dak il-kas. Il-kavallieri, ħafna drabi kienu jaqfluhom xi fortizza għal ċertu żmien. Iktar iva mill-le jaqfluhom għal ċertu żmien wara ftit jeħilsuhom. Ġifieri s-sistema kienet.
U nisa u rġiel kienu kien hemm differenza fil-kastigi?
Fis-sens ta' nisa ma kienux jinbatu jaqtfu.
Jaqtfu, għalhekk.
Kellek anke kultant u dinha kienet tintuża anki għan-nisa corporal punishment. Is-swat pubbliku pereżempju, illi l-bniedem ikun sponu tar-redikolu tal-pubbliku fil-fazza llum fejn l-kastellanija l-belt, ġifieri kantuniera, triq il-merkanti ma' triq San Juan. Għat hemm dak il-pilastru, naħseb ftit nisjafu x'inhu li għad appuntu fil-kantuniera, dikha kienet bl-Ingliż ngħidu la pilleri, jiġifieri kienu jtellgħu n-nies hemmhekk għall-espożizzjoni tar-redikolu tal-pubbliku. Jiġifieri dik kienet speċjalment fejn jitlu nisa fejn jitlu tfal ukoll. Again, il-kunċett li ngħidu isma' ma dak taħt l-età. Ma tantx kien jeżisti, eh? Jiena għandi każi fil-ktieb ta' żgħażagħ ta' 17-il sena illi jiena taw il-forka. Jiġifieri il-kunċett ta' x'dan għadu tfal. Kien hemm fis-sens ma kienux joqtlu tfal żgħar, imma jgħin, każ ta' tifel ta' xi 13-14-il sena, illi dan l-ommu beret hija l-problemi, ommu rrappurtatu, saħan sitta ġi torturat dan, jiġri dan għandek dawn l-aspetti kollha.
Fuq linja għandna magħna Reverendu Professur George Grima, kien wieħed mill-ewwel għalliema tiegħi ta' teoloġija morali, jiġifieri meta kont għadni student. George, flimkien hawnhekk hawn Marian Lawri u William Zamit qed nitkellmu fuq il-pena u l-kastigi u d-delitti f'Malta tal-17 u 18 il-seklu. Kien il-pena kapitali qed naraw kienet pena komuni ħafna. Il-pena kapitali kienet pena li l-Knisja kienet taċċetta u kienet tiddefendiha. Imma fdal-aħħar 20 sena biex ngħidu hekk 30 sena kellna żviluppi u llum il-Knisja ma taċċettax il-pena kapitali. Kif seħħ dan l-iżvilupp? Kif minn taċċetta l-pena kapitali tajba issa le?
Le, fil-fatt li ġara huwa fit-tagħlim ta' Knisja fuq il-pena kapitali. Huwa li l-Knisja dejjem ħarset lejn din il-pena bħala nuż espressjoni bl-Ingliż as a last resort. Jiġifieri jekk m'hemmx triq oħra possibbli biex is-soċjetà tipproteġi lilha nifisha minn nies li huma ta' ħsara kbira naturalment għax kapaċi jogħdu persuna oħra. U allura f'ċirkostanzi bħal dawn l-istat għandu id-dritt il-Knisja kienet tgħid zminilu li jimponi il-pira tal-mewt.
Nimmaġina biex jiproteġi il-membri tas-soċjetà?
Jiproteġi il-membri tas-soċjetà, però dejjem kien hemm kwalifika fis-sens li m'hemmx mezz ieħor kif is-soċjetà tista' tilqal din it-theddida. Jiġifieri qatt ma kienet senna fina l-opinjoni jew it-tagħlim tal-Knisja li iva l-istat għandu dritt li jimponi l-piena kapitali, ek, imma għalix memx tri oħra għall-istat u għas-soċjetà li wieħed jista' jgħaddi minnha biex jipproteġi l-soċjetà minn ċertu crimes. Jiġifieri dejjem kienet, dejjem kien hemm din il-kundizzjoni marbuta ma t-talim ta' t-tisja fuq il-piena kapitali.
Imma ħabsijiet kien ikun hemm, I mean, tista' da' żommu maqfu persuna u tipproteġi s-soċjetà għam dak iż-żmien?
Iva, iva, però ma ninsewx ukoll u x'hekk li il-mentalità tan-nies, jiġifieri li jekk ikollok soċjetà li qiegħda tibża li persuna li qatlet tista' terġa' toħroġ u terġa' toqtol, allura għandek fenna fina ċirkostanzi li ejjew ngħidu kollettivament, ġifiri psikologija kollettiva, qed timpedixxi l-istat milli jieħu ċertu azzjoni.
Anki l-idea tal-kastik kienet iktar il-kastik isu.
Le, imma il-kastik ekku u dan u
punt. Vendikattiv milli jirrabilita.
Ija, l-importanti li il-kastik kienu iħarsu lej iktar bħala tpattija, espjazzjoni. Jiġifieri jekk inti qtilt, allura il-kastik għandu ikun ekwivalenti għal krajm li jinti għamil.
Eye for an eye, tooth for a tooth.
An eye for an eye, tooth for a tooth.
Ma
kienx hemm jiġifieri, għax fil-fatt anki dina l-lex talionis li qegħdin insemmu jiġifieri għajna l-għajnu sinna, dik kienet diġà progress fuq il-ġustizzja vendikattiva, jiġifieri revenge bl-Ingliż, li jinti tivvendika ruħek u li jekk tak daqqa jittieħ tnejn. Ġifieri meta daħal fit-testament il-qadim dal-prinċipju li jekk tak daqqa tieħ daqqa oħra u m'għandikx ittiegħu inti m'għandek għandha ittiegħu soċjetà permezz tal-awtorità li tqabbad biex tinvestiga każijiet bħal dawn, dak diġà kien progress. Imma kien hemm progress ieħor importanti ħafna li maż-żmien jekk pereżempju jinnaf għal-għalek ħajnek dak li jkun, mux taqlaħ l-għajnu, imma t-waħlu tant snin il-ħabs. Jew kella multa, ġifiri qed iġġib inti l-ekwivalenti ta' ħsara li għamilt b'dan il-mod. Issa li ġara ma' żmien huwa, l-ewwel nett li l-konċett ta' kastik inbidel. Jiġifieri ma baqax inbidel sa' ċertu punt, għax xorta waħda għadna ħossu li bnagħmel xi ħaġa ħażin għandu jpatti għaliha. Imma
issu daħlet iżjed l-idea li għandu jkun riformat.
Riformat, ġifieri li wieħed jista' jikkoreġi ruħu u l-kastik għandu jkun hemm mal-korrezzjoni u terapija tal-individwu biex ikun jista' jintegra ruħu mill-ġdid fis-soċjetà. Ġifieri dak kien żvilupp importanti ħafna li l-Knisja llum qed tinsisti ħafna fuqu. Ġwanni Pawlu t-tieni, il-Papa Preżenti qed jinsistu ħafna fuqu dana.
Allura, meta jisu uffiċjalment l-Knisja bdiet titkellem u tajt le l-pena kapitali ta' aħjar le mill-iva?
Le, ma mhux aħjar le, għax qiegħda tgħid li pereżempju Ġwanni Pawlu t-tieni meta tkellem diversi drabi ma għal fost oħrajn isma fiċ-ċirkostanzi tal-wieħed lanqa ma jistax jimmaġina li s-soċjetà m'għandix mezz kif tista' tilqa' għat-teddid ta' nies li qabel u issa għadna qegħdin ikun dalgħuhom għall-mewt u noqtluhom, jiġifieri qed jgħid mhuwiex immaġinabbli, jiġifieri qed jgħid isma' fil-prattika għandu jkun possibbli. Huwa possibbli. Jiġifieri hemm kontinuità ma' dak li kienet tgħallem il-Knisja qabel f'dan is-sens. Qiegħda tgħid isma' id-dritt li l-istat jimponi il-piena kapitali huwa marbut mal-kundizzjoni li m'hemmx triq oħra possibbli. Biex is-soċjetà tipproteġi ruħha kontra kriminali li fl-antik kienu jiġu kastigati bil-pena tal-mewt.
U mistaħsibu li hemm triq oħra possibbli
Emtri oħranzi.
Dejjem emtri oħranzi għax il-bina kapitani nqatat.
Nqatat ħafna pajjiżi, u anke l-Amerika pereżempju, u nqatat diversi stati, u hemm stati li fihom il-bina kapitali. Fuq il-kodiċi kriminali però mhux applikata.
Dell-aħħar Ġorġ il-Papa preżenti qiegħed jikkritika wkoll l-idea tal-ħabs għall-omor.
Għall-omor. Sa dik interessanti ħafna wkoll għaliex dik daħlet kif nifhimha jiena bħala qisu mhux qisu hija alternattiva mhux hekk bħalma wkoll qiegħed ngħid qabel li jekk kemm il-darba il-liġi sa titlob li jekk tajtit naqtalek idek, dak huwa fenna fien għadna fi stat primittiv ħafna. Jekk inti qed tgħid isma' tajtit xi ħadd inti jiena sa nitfa' il-ħabsa l-15 sena. Tajjeb, jiġri diġà għandek. Imma hawnhekk hemm li għand li qed jgħid il-Papa u qed jgħidha diversi drabi, l-iktar fenna fiena li jiena sitt għala b'mod qawwi kien f'indirizzu jagħmel l-Assoċjazzjoni tal-Liġi Penali fis-sena 2014. Tkellem jibes ħafna fuqha u anke semmija fil-safenna fiena wkoll għalkemm mod ġeneriku fl-indirizz li jagħmel fil-Kungress Amerikan. Imma li qiegħed jgħid il-Papa huwa li l-ħabs għall-om għal-om meta qed tikkundanna il xi ħadd għall-ħobs għall-om jew għal omora. Inti qiegħed toqtola psikoloġikament u soċjalment. Fiżikament qed tibqa' ħajja, imma qed jgħid dina għandha tispiċċa wkoll.
Qisu hemm żvilupp fil-kunċett ta' kif bniedem għandu jiġi trattat meta għamel żball. Bdejna mill-vendikazzjoni mbagħad għal sigur speċi il-ħabs, issa qed immorru pass il quddiem u qed ngħidu l-ħabs mhuwiex tajjeb biżejjed, imma rridu naraw kif se nirriformaw.
Irriformaw hekk. U anki l-Papa jinsista ħafna wkoll jiġifieri f'dan il-kuntest li l-kundizzjonijiet fil-ħabs għandhom jiġu ammeljorati.
Grazzi, grazzi ħafna, Fader Gino, għall-kummenti tiegħek. Fil-fatt, William, meta konna qed nitkellmu, konna qed ngħidu wkoll li kien dal-Qorti tal-Knisja. Issa dal-Qorti tal-Knisja kien jagħti bina kapitali jew le?
Le, ħa ngħidu hekk. Il-Qorti tal-Knisja again f'kull stat kattoliku mhux biss f'Malta tagħna. L-idea kienet li l-bniedem jingħata għandek alternattiva mill-qorti b'ħafna drabi brutali tal-istat. Sa, again, meta ngħidu l-qorti tal-Knisja ma kienx biss għall-qassisin u għall-kjeriċi li semmejna qabel, imma kienet ukoll għal kull bniedem li huwa nisrani. U fil-ktieb għandek kwantità kbira ta' referenzi.
Kull nisrani, kull moment se tajti ma' mhux għand il-qorti tal-Grammastru mhur għand il-qorti tal-Isqof.
Mhux daqshekk, kellek dak il-kunċett li bl-Ingliż ngħidu l right of sanctuary. Jiġifieri inti jekk bniedem għamel delitt, il-bniedem daħal f'post sagru, f'post konsagrat bħalmija parroċċa, bħalmija kappella, bħalmu ċimiterju, bħalmu kunvent, bħalmu l-palazz tal-Isqof, bħalmu l-palazz tal-Inkwiżitur dak iż-żmien. U jitlob right of sanctuary. Jiġri dal-bniedem daħal hemmhekk biex jitlob ħansejħu hekk protezzjoni. Issa, naturalment.
Kull kriminal si tajna.
Kull kriminal kien ikollok każi fi knejje, kellek pereżempju ċertu knejje Santa Lucia l-Belt għadas is-sallum, illi kienet magħrufa. Ġilli kien ikollok 5, 6, 7.
Kienu jgħixu fi ġewwa.
Kienu joqogħdu fil-Knisja. Sakemm u qiegħed fil-Knisja qed igawdi mill-immunità illi tagħti l-Knisja. Sa. Again, da trid taraħ mhux fil-kuntest tal-2017, illum issa bdejna l-2017. Ma jagħmel sens fil-kuntest tal-2017. Imma fl-elfin.
Illum jidħol ambaxxata u jkun hekk.
Ukoll, nitkellmu dak il-kunċett effettivament. Imma f'kunċett fejn il-liġi tal-istat hija liġi brutali. Fejn again ngħidu għax il-Knisja kellha l-qorti tagħha. Imma anke l-ordni kif għad diġa, iġveri kavallier ma kienx jħel l-istess penali ta' Malti, iġveri jekk ħan itkelmu fuq għax kellek stat fi stat, ma kellekx stat wieħed fi stat, Imma fil-kuntest Malti kellek tlieta erba, kellek l-Inkwiżizzjoni, kellek il-kavalli stess.
Jiġri dak kun daħal il-Knisja.
Mela, din xi ħaġa li dejjem tattira l-interess. Mela, bniedem għal il-krajm daħal fil-Knisja. Għatel, hemm ġiex każi, pereżempju, ħażebu ħalmuxi. Il-Knisja Santa Maria ħalmuxi hemm żewġ każi mill-kbar. Dara daħal hemm l-istat ma jistax għalih. L-istat ma jistax.
Jibgħat pulizija li jeħiġi.
Issa, ġieli jagħmilha. Jiġifieri ġieli l-istat ħalliġi bidejh ma tax każ tal-immunità daħal arresta qabad dik il-persuna u ħadu. Imma hemmhekk se joħad se jidħol fi problemi il għaliex il-Knisja ħad tappella Ruma u se jkollok każ li se jiftaħ każ estiż. Imma l-istat ma jistax. Li tagħmel il-Knisja, il-Knisja ħad tiġġudika dak iż-żmien il-gravità tal-każ. Jekk kienu każ gravi, każi taqtil, pereżempju, ħafna drabi il-persuna ħad tingħata lill-istat.
Meta tgħid tingħata l-istat, jiġifieri attwalment ineħħuh mill-kappella.
Iva, iva, dal-bniedem ħajtgħadda lill-qorti tal-istat, ħanajdu hekk, ħafna drabi bil-kundizzjoni li ma jingħatax il-mewt. Jiġifieri dal-bniedem ħafna drabi ħajspiċċa jaqdef għall-omru fuq ix-xwini. Imma ma jingħatax il-mewt. F'każi ta' inqas serjetà, ħafna drabi kienu jispiċċaw jinżammu fil-ħabs tal-isqof, l-isqof il-ħabs tiegħu kien il-Birgu, binja interessanti, binja li għamlet ħafna żmien abbandunata, il-palazz l-antik tal-isqof.
Imma biex iġorru minn ħalmux isa' l-Birgu. Għadha ma jistgħux dak.
Bl-uffiċjali tal-isqof.
Allura ma jistgħux
jittal-len. No. Bl-uffiċjali għax l-isqof kien l-uffiċjali tiegħu kien matul l-Inkwiżitur. Allura dak ikun eskortat bil-Knisja fejn qed jitlob santwarju għall-palazz tal-isqof. Kifat kellek numru minnhom daw il-każi u kultant għandek każi tad-daħ again fil-kuntest modern. Jiġifieri inti għandek kriminal qed jisken fi knisja whatever. U għandek daw l-istrateġemmi, allura il-gvern, il-kastellanija, il-qorti tal-gvern, jibatlek nis illi huma libsin disguised li jbijaw il-ħaxix, li jbijaw il-frott, daw għadu maġem pil-knis, da naturalment irid jiekol, da irid jagħmel il-bżonnijiet kollha naturali tiegħu, ħareġ biex jakkwista xi prodott. U daw arrestaw. U daw kien ikollok dal-praspar.
Biex tixtri kabbozz.
Spiċċa minnhom.
Spiċċa jgħadha biex win. Ejja nagħmlu ftit fast forward u mmorru għal żminijiet iktar moderni fuq. Il-linja magħna għandna d-Dr. Tonio Borġ. Nsellimlek Tonio.
Nsellimlek jew kull minn tismana.
Qed nitkellmu aħna fuq il-kastigi u l-delitt li kienu kun hemm f'Malta 17-18 seklu, il-pina kapitali kienet xi ħaġa komuna ħafna dak iż-żmien anki għal affarijiet illum inqisuhom minuri ħdej affarijiet oħrajn. Malta wkoll kienet komuni mbagħad biżmien bdiet tonqos sa kemm fl-aħħar ġiet abolita. Kif ġara dan il-proċess tal-abolizzjoni tal-pina kapitali f'pajjiżna?
It-tneħħija tal-pina kapitali saret fi tliet stadji. Fl-1971 ġiet imneħħija għar-reati ordinari, jiġifieri reati li jsiru bejn in-nies fejn fil qtil jew inkella anki f'każ ta' tradiment. Però ġiet inżammet għar-rigward reati militari li jsiru minn membri tal-forzi armati.
Ok, bejn in-nies qed tgħid jiġifieri bejn ċivili.
Ekku, ġifri kamp ċivili tneħħiet, pero fi kamp militari baqgħet. U baqgħet iktar tard.
Kamp militari forsi mutin għaw xi tradiment jew hekk jew.
Ekku. Le, kienet ġenerali ġifieri r-reati jeżistu reati militari. Fejn naħħid tradiment wieħed minnhom, imma jew kellha qtil, ġifieri jekk suldat joqtol suldat ieħor. Kienet hemm il-pina kapitali. U mbagħad fis-snin 90 Malta kienet irratifikat protokoll numru 7 għal konvenzjoni Ewropea, ġur konvenzjoni Ewropea sa 1950. U bad beda jżidu drittijiet. U kull darba jiżdied dritt, jiżir protokoll. Per eżempju, protokoll numru 1 kien fuq id-dritt tal-proprjetà. Jiżidu drittijiet. Fost id-drittijiet li kienu żdiedu kien hemm l-abolizzjoni tal-pina kapitali. Ġifieri dawk l-istati membri tal-Kunsill tal-Ewropa li jiffirmaw dal-protokoll jneħħu il-pina kapitali, però jista' jżommuha każijiet militari. Aħna irratifikajna dan il-protokoll u neħħejnija fi żmien
il-paċi, ġifiri fizmin il-paċi, anki il-membri tal-forzi armati, ħija l-pina kapitali. Unżamme biss fizmin il-gwerra. U bat fis-sena 2000 tneħħiet anki fizmin il-gwerra, ġifiri l-lum, il-pina kapitali hija projbita taħt kull ċirkostanza f'Malta, tantu veru, li meta per eżempju xi ħadd jikkommette reat kif ġara t-Turkija, u mbagħad jaħrab u jiġi Malta, aħna ma konniex nibgħu ta' kont l-istruji tal-ġustizzja konna nibgħu ħlura t-Turkija biss jekk jassigurawna l-Pulizija Torka u l-awtoritajiet Torok li musa jimponu l-pina kapitali.
Interessanti, ftit ilu konna qed ngħidu fid-diskussjoni li meta kien hawn l-qorti tal-Knisja dak iż-żmien u jagħtu kien xi ħadd qiegħed fil-qorti tal-Knisja u kienu jibgħatu fil-qorti tal-Istat kienu jtuwilu biss bil-kundizzjoni li ma jtuwx il-pina kapitali. Ma waqt li int qed tgħid li aħna fis-71 bdiet beda
dawnija.
Ma fil-fatt kien ilna ma tingħata.
Ekku frakont se ngħidha wkoll għalkemm uffiċjalment tneħħit fin-1971. L-ewwel pass tal-inqas, fil-prattika l-aħħar darba li ġiet eżegwita pina kapitali kien fin-1943, ġifieri eżatt waqt il-gwerra. Ġifieri wara l-gwerra kien hemm sentenzi li fejn ingħata tibqa' tal-mewt imma xi raġuni jew oħra ma ġietx eżegwita. Jew għax pereżempju kien hemm il-maħfra niftakar fil-każ ta' Ġiġa, imma niftakarix, ma niftakarhom jgħidu ma
mbagħad. Niftakar kont qed niżgħar qajja ma' kbir dak
il-każ. Ah kbir, ekk għax inser ta' tifel ukoll miskien il-mod kif ġi maqtul, però ġi tkundannata għall-mewt. Però mbagħad bl-amnestiji u bil-maħfriet il-gvernatur kien ikkonverta il-pina kapitali għall-pina ta' priġunerija. U mbagħad fin-1971 tneħħiet il-pina kapitali u għal min joqtol hemm il-pina għal-omrok il-ħabs li anki s-sab sentenzi riċenti tal-qorti kostituzzjonali jgħidu illi anki fis-sentenzi ta' omor il-ħabs jgħidu kun hemm mekkanizmu li wieħed kultant żmien jirrevedi jekk għandu jibqa' l-ħabs jew le. Jiġri l-qorti kostituzzjonali ma qalitx li l-pjena l-omor il-ħabs huwa kontra kostituzzjoni, għal huwa kontra kostituzzjoni jekk ma jkunx hemm xi mekkanizmu li kultant żmien tiġi riveduta il-każ ta' dak li jkun.
F'din ma fejn il-terrorizmu tant qed jaħkem. Qed iqum fost uħud din l-idea li ta' qed mela nerġgħu ndaħlu l-pina kapitali. Taħseb li dik tkun effettiva jew le int?
Din ma naħsibx, jiġifieri jien dejjem kontra l-pina kapitali fuq prinċipju. Jien pereżempju jekk jiena nisrari u kontra l-abort, ma jistax ikun jiena nkun mbagħad favur li nneħħi l-ħajja ta' nies anki jekk jagħmlu reati kriminali, hemm il-pina ta' omor il-ħabs. Jiġi naħseb il-ħajja tant hija sagra li hija sagra f'kollox, ma jistax tgħid f'dal-kamp hija sagra u f'dal-kamp mhijiex. U din hija tradizzjoni Ewropea, tantu veru t-Turkija għandha problema għax se terġa' tintroduċi l-pina tal-mewt u dan jmur kontra l-prinċipji Ewropej.
Grazzi, grazzi ħafna Antonio tal-kummenti tiegħek. William, jekk fadal l-aħħar ftit minuti, seba' minuti, fosser mir-riċerka li inti għamilti kellek tagħmel ħafna riċerka barra minn Malta fil-Vatikan biex tiġbor l-informazzjoni. Hekk kien hemm xi każi li laqtuk iktar minn oħrajn forsi nisemmu ftit minnhom fdan l-aħħar ftit ħin tal-programm.
Il-klip ġifieri organizzat il-każi qegħdin bit-tip tagħhom, allura għandek il-qtil għalih, is-serqa għalih, frodi, każijiet sessuali, eċetera. Hemm żew fost l-iktar naħseb żewġ każi koroħ, ħanuża l-kelma koroħ. Għandek il-każ fl-1740 meta kellek numru ta' Griegi illi dawna kienu fuq il-baħar, dawna daru kont tal-kaptan tagħhom, qatlu l-kaptan, qatlu numru ta' crew members oħrajn, ħadu l-bastiment f'idejhom u saru pirati daw. Kellhom is-sfortuna illi inqabdu minn bastiment Malti. Inqabdu, iġibu Malta, naturalment il-piraterija dak iż-żmien kienet reat serjismu, kellek is-sib li kien differenti. Inti s-sibi tattakka l-Muslim iva, ma tattakka bastimenti kristjani, ovvjament ma stajċ. 12 minn daw il-Griegi ġew ikkundannati għal-mewt. U għandna deskrizzjoni makabra, ma importanti għax kważija unika, tal-proċess sħiħ tal-eżekuzzjoni ta' dawn it-tnax il-Grik. L-etajiet tagħhom kienu jvarjaw minn żagħżugħ ta' 17-il sena sa persuni fl-40-it 50 anke 50-it jidhirli tagħhom. Allura għandek il-proċess kollu kienu jtieħdu tlieta, inqatlu tlieta, ġifri fuq numru ta' ġranet.
Jif il-pubbliku n-nies ikunu hemm jaraw.
Żgur, ġifri dina toħroġ ħafna fil-ktieb, ġifri l-idea tal-kastik. kienet ukoll illi inti tagħti l-eżempju lill-poplu. Huma kienu jużaw frażi li seba' ħafna fid-djarji fl-dak iż-żmien per terrore del popolo. Jiġri inti mhux li tikkundanna l-mewt biss.
Imma l-iżbeżza lill-ħaddieħor.
Imma l-kunċett ta' teatru, il-kunċett ta' spettaklu, jiġri inti ħadd tagħmel spettaklu u kellek għalhekk jiena fil-ktieb nirreferi għal bħala rituwal sħiħ. Jiġri mill-mument tal-kundanna sal-mewt.
Eh, x'kien jiġri?
Għandek ritwal. Allora inti għandek li kundanna ġi kundanna tal-mewt. Jittieħed fiċ-ċelel tal-Kastellanija, tal-Qorti. Min hemmhekk jibda l-perjodu kien jgħidu l-perjodu tal-kappella. Perjodu tal-kappella attwalment qatt hemm fdalijiet żgħar tal-kappella fil-binja, għandu huma kien jgħidu tliet tim, ħafna drabi inqas minn tliet tim kien ikollok forsi 48 sija ftit iktar. Fejn il-persuna kundannata kien ikollok il-patrijiet miegħu dana ħajġġaluh jieħu s-sagramenti, jitqarben, jesprimi dispjaċir għad-delitt li jkun għamel. Jiġri issa l-kunċett hawnhekk mhuwiex li ħassalva l-ġisem, il-ġisem huwa mitluf. Imma li ħassalva ruħ, ma ninsew, qed nitkellmu seklu 17-18 fejn il-lej mewlenija ħafna drabi tal-knima mhux tal-knisja biss, anki tal-istat, is-salvazzjoni tar-ruħ.
U l-istati fejn kienu ordni reliġjuż il-kavalli.
U l-istat puntu, ekku fl-istat fil-kasta Malti fejn huwa ordni reliġjuż. Jiġri l-istat qed jikkundanna l-ġisem għall-mewt imma fl-istess ħin qed itik il-grazzja ta' perjodu ta' żmien fejn inti tista' salva ruħek. Imbagħad għandek il-purċissjoni. Mela għandek il-purċissjoni mill-qorti għall-forka barra l-belt. Purċissjoni pubblika, daq tal-qniepel, jiġifieri li kkundanna tad-dej, għandek mijiet kbar ta' nies, eluf kultant.
Kienu jiġu nies jisu.
Ma kif kienu jkunu jafu, għax ma kienx hemm media dak iż-żmien, kif kienu jkunu jafu li se tiġri din dan l-avveniment?
Jiġifieri kienu joħorġu, ma kienu joħorġu avviżi li se jkun hemm l-eżekuzzjoni. L-eżekuzzjoni ħafna drabi kienu jsiru filgħodu, tibda ddoqq il-qampina tal-Kastellanija. F'dal-każ pereżempju jgħidlek il-qampina bdiet iddoqq mill-ħamsa ta' filgħodu. It-tokki tal-qampina tal-Kastellanija, l-purċissjoni bdiet madwar it-tminja. Allura għandek in-nisa tinajf spettaklu. U n-nies qed tibqa' tiffollowja dal-ispettaklu appuntu sakemm il-bniedem jitwassal fuq il-forka biex jingħata il-mewt kienet mod keran issa l-forka kienet konsidrata bħala waħda mill-iktar jiġri metodi. Ħanajdu hekk umani li kellhom dak iż-żmien. Ma nistgħux il-forka laqas kienet il-forka moderna, aħna mdorrin bil-forka bit-trebdor ngħidu, miet bil-PC ma kienx il-każ. Allura għandek il-forka għandek żewġ slielen fuq sellun wieħed il-bojja qed itella lil kundannat, rabtu litteralment qed jaqbiżlu fuq spallih biex ifaqqalu l-għadma tal-talon. Fuq sellun ieħor għandek il-patri illi qed jagħti l-aħħar komfort interjina fil-ktieb pereżempju nġib żewġ stampi bil-kulu li qed għandna Malta ta' volette. Jiġifieri immaġni fuq linjam, immaġni reliġjużi, ħafna drabi kruċifissjoni, duluri, eċċetera, illi din letteralment il-patri jpoġġiha mhuwiex li kkundannat l-aħħar momenti, l-aħħar ħaġa li se jara.
Meta taħfa biżlu fuqhom.
Huwa iva, huwa din l-immaġni sagra għas-salvazzjoni tal-ruħ ħanajdu hekk.
L-iktar konklużjoni feliċi.
Ebbene,
ringrazzjaw ħafna William Zammit għal-kontribut tiegħu f'dan il-programm u għal-Prof. Grimma u anki Dr. Tonio Borċ. Aħna nfakkrukom li da tistgħu tisimgħuh il-programm anki fuq il-website tagħna titlu fil-webcast tisimgħuh kumdita tagħkom ukoll fil-ħin li tridu intom. Jien Fader Joe Borċ, flimkien mal-kollega tiegħi Marian Lauri, ringrazzjawkom tal-attenzjoni u nagħmlu appuntament magħkom għall-ġimgħa d-dieħla xi ħaġa li ma tkunx daqshekk ma' kabra nittama.
Għadkom kemm smajtu. Mhux l-aħħar kelma. Programm fejn tibda d-diskussjoni. Mexxew il-programm Fader Joe Borċ flimkien ma' Professor Marian Lauri.